Tervetuloa rakenteellisen sosiaalityön luennolle. Tämä luento koskettaa kollektiivista osallistumista. Ja minun nimeni on Johanna Kiili, toimin yliopiston lehtorina Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella sosiaalityön oppiaineessa. Kollektiivisesta osallistumisesta voisi ihan ensi alkuun sanoa, että se on aika väliä, ei mitenkään erityisen tarkkarajainen käsite. Ja se, mikä sille on tietysti tyypillistä, on se, että se voidaan määritellä ryhmäkäsitteeksi, eli ryhmän prosessiksi. Yleensä siinä on kyse siis siitä, että tietty ryhmä ihmisiä yhdessä määrittelee toiminnan tavoitteita, päämääriä, suuntia ja menetelmiä. Jos nyt vähän konkretisoi tätä, niin aika usein tämä voi tarkoittaa esimerkiksi oppilaskuntatoimintaa, vanhusneuvostotoimintaa, asiakasraatia, kokemusasiantuntijaryhmää tai jotain muuta vastaavaa ryhmää. Ja usein kyse on siis hieman pidempiaikaisesta rakenteesta eikä vain yksittäisestä tapahtumasta. Mutta toki jotain yksittäistäkin tiedonkeruutapahtumaa, esimerkiksi asiakaspalautteen keräämiseen, niin voidaan kutsua kollektiiviseksi osallistumiseksi. No, tätä voidaan aika karkeasti kuvata joko tällaisena kulutuksellisena tai demokraattisena prosessina. Tämä on yksi tapa hahmottaa, että mistä tässä ilmiössä ja kollektiivisessa osallistumisessa on kyse. Jos me katsotaan sitä ihan tämmöisenä kulutuksellisena asiana tai kulutus- ja asiakasnäkökulmasta, niin silloin aika usein kyse on siitä, että se, kuka tarjoaa palveluita, kerää tietoa ja sitten hän päättää, mitä hän sillä tiedolla tekee. Mutta sitten demokraattisessa prosessissa on kyse myös siitä, että ne, ketkä sitä tietoa antaa, eli aika usein siis palveluiden käyttäjät, on myös mukana päättämässä siitä, että mitä tällä tiedolla tehdään ja millaisiin toimiin ryhdytään. Ja ehkä voisi vielä tähän Beresdorfin jaotteluun lisätä sen, että demokraattisessa prosessissa aika tärkeää on myös miettiä, että miten sitä tietoa kerätään ja keneltä. Ja että ne, keneltä sitä kerätään, on myös miettimässä, että miten he sitä tietoa antaa. Eli silloin on kyse aika paljon laajemmasta ilmiöstä kuin tässä kulutuksellisessa näkökulmassa. No, voisi sanoa, että meidän alalla kollektiivisessa osallistumisessa ideaalitapauksessa on toki kyse tästä jälkimmäisestä. Eli siitä, että miten tätä kollektiivista tietoa kerätään, miten sitä tuotetaan, kuka sitä tietoa käyttää ja miten sitä käyttää. Ja kuka sen tiedon omistaa. Nämä on aika tärkeitä kysymyksiä. Eli tieto on oleellinen osa kollektiivista osallistumista. Ja ehkä tämän niin kuin taustalla on ajatus siitä, että tieto ei ole vain yksilöllinen asia tai kognitiivinen kyky, niin kuin me ehkä aika helposti ajatellaan, että se, miten me tiedetään asioita, miten me hankitaan sitä ja miten me opitaan, on aika kognitiivinen asia. Mutta tämmöisessä kollektiivisessa osallistumisessa on kyse myös siitä, että sillä on sosiaalinen ulottuvuus, materiaalinen ulottuvuus ja myös kulttuurinen ulottuvuus. Että se, miten asioista tiedetään, tietysti liittyy aika pitkälle siihen, että minkälaisessa kulttuurissa kukakin on elänyt ja kasvanut ja kenen kanssa on ollut tekemisissä. Että voidaan puhua tämmöisestä kollektiivisesta asiantuntijuudesta. Mehän aika helposti ehkä ajatellaan, että vaikka meidän tiedot ja taidot ja kyvyt kehittyy tälle vertikaalisesti. Että vanhan tiedon päälle tulee uutta ja me opitaan ja se meidän niin kuin ymmärrys asioista kehittyy tälleen ehkä niin kuin vertikaaliseen tapaan. Ja se liittyy enemmän tämmöiseen yksilölliseen tiedon tuotantoon ja tiedon omaksumiseen. Mutta tässä kollektiivisessa osallistumisessa ihan hirveän tärkeää on hahmottaa se horisontaalisen asian. Eli silloin on myös kyse siitä, että kuinka me yksilöinä halutaan olla tekemisissä muiden kanssa. Kuinka me halutaan jakaa sitä tietoa, jota meillä on muille. Ja miten muut on valmiita ottamaan vastaan tietoa ja käyttämään sitä. Ja miten me ollaan valmiita ottamaan tietoa vastaan ja käyttämään sitä itse. Tämä on varmaan nyt semmoinen asia, jota on tärkeä esimerkiksi sosiaalityöntekijänä hahmottaa. Että tämmöinen horisontaalinen tieto on ihan hirveän tärkeää meidän alan ammatissa ja ammattitehtävissä. No, rakenteellisen sosiaalityön kannalta tietysti ihan tärkeä kysymys ja oleellinenkin on se, että miten tietoa käytetään. Ja tällaisessa kollektiivisessa tiedonmuodostuksessa ei ole kyse ainoastaan siitä, että me omaksutaan tietoa ja kerätään sitä, mutta ihan siis tietoisesti pyritään tämän tiedon avulla myös niin kuin muuttamaan asioita, kehittämään niitä, tuomaan esiin epäkohtia. Ja se, että jos tuodaan esiin epäkohtia ja pyritään niitä muuttamaan, niin se tietysti tarkoittaa sitä, että niistä asioista pitää olla tietoa. Ja mitä monipuolisempaa se tieto on, niin sen parempi. Eli kyse on tämmöisestä kehittämiseen suuntautuneesta prosessista. Ja sitä tapahtuu kaikenlaisissa asiantuntijaorganisaatioissa, ei toki ainoastaan niin kuin meidän alalla, vaan ylipäänsä asiantuntijaorganisaatioissa. No, norjalaiset Seimes Lettebo on kuvannut kollektiivista osallistumista vielä tälleen hyvin ytimekkäästi, että siinä siis on yksinkertaisesti kyse siitä, että parannetaan esimerkiksi palveluja niin kuin heille, jotka on samassa tilanteessa, eli tämmöistä horisontaalista tiedon tuotantoa. Ja siinä tietysti oleellista on se, että tämmöisen kollektiivisen osallistumisen tavoitteena on yhteinen ja yleinen hyöty. Että se ensisijainen tavoite ei voi olla kenenkään yksilön hyöty ja hyötyminen, vaan se, että ryhmä hyötyy tästä toiminnasta. Kuten esimerkiksi vaikka lapsiparlamenttitoiminnasta tai asiakasraatitoiminnasta. No, kollektiivisen osallistumisen voi sanoa kuuluvan myös TSS-oikeuksien piiriin, eli taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien. Et hyvin pitkälle, jos me nyt ajatellaan vaikka meidän kansalaisoikeuksia, niin meidän oikeudellinen ajattelu toki perustuu aika pitkälle semmoiseen ihmiskuvaan, että yksilö on autonominen, erillinen yksilö, ja KP-oikeudet, eli kansalais- ja poliittiset oikeudet, hyvin pitkälle liittyykin tällä tavalla yksilöön. Eli on oikeus äänestää vaaleissa, on tiettyjä oikeuksia, kun täyttää 18 vuotta, eli tulee niin kuin tämä itsenäistyminen ja saavuttaa aikuisuuteen liittyvät oikeudet, on oikeus asettua ehdolle vaaleissa ja tämän tyyppisiä asioita. Sitten taas TSS-oikeuksien piiriin kuuluu enemmän tämmöiset niin kuin kollektiiviset tavat edistää asioita. Mä oon nyt nostanut tässä esiin yhden esimerkin konkretisoidakseni tätä liittyen esimerkiksi juuri lasten osallistumia lasten oikeuksiin, koska lapset ei ole täysikäisiä, heiltä puuttuu aika monet tämmöiset kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet, jotka tulee sitten vasta täysikäistymisen myötä. No, mutta heillä toki on oikeuksia esim. Vaikuttaa asioihin ja tuoda näkemyksiään esille. Ja yksi keissi, jossa tämmöistä niin kuin on pohdittu, että mitä se voisi tämmöisenä kollektiivisena toimintana tarkoittaa, on ollut esillä muun muassa nämä kyläkoulujen lakkautukset ja se, että miten lapset saa ääntään kuuluviin tämän tyyppisissä tilanteissa. Tuolta Pohjanmaalta oli yksi esimerkki, jossa muutaman kyläkoulun lakkautuksesta tehtiin kantelu eteenpäin sen takia, että lapsia ei oltu kuunneltu riittävästi näiden kantelijoiden mukaan, mutta siinä päädyttiin sitten hallinto-oikeudessa sen tyyppiseen ratkaisuun, että näiden kyläkoulujen lakkautuksista oli kunnassa tehty tämmöiset yleiset kuulemistilaisuudet, niistä kuulemistilaisuuksista oli mainokset paikallisessa lehdessä ja muissa informaatiokanavissa esillä. Ja sitä kautta niin kuin ajateltiin, että tällainen kuulemistilaisuus on avoin kaikille. Sehän on siis periaatteessa avoin lapsillekin. Ja sitä kautta lapsille oli tarjottu myös mahdollisuus tuoda näkemyksiään esiin. Ja tämä niin kuin tämmöinen valitus tai huomautus ei mennyt sen takia läpi. Ja tässä kyseisessä kunnassa sitten näitä kyläkouluja päädyttiin lakkauttamaan, vaikka lasten näkemys aika vahvasti oli, että he olisivat omista koulustaan halunnut luopua. Ja tässä siis ajateltiin sitten taas toisaalta, että tämmöinen aika aikuismainenkin rakenne, että miten kollektiivisesti voi asioihin osallistua, hoidettiin sitä kautta, että asiasta oli informoitu. Eli kollektiivisessa osallistumisessa on toki monenlaisia ulottuvuuksia. No, mä jatkan tästä lasten ja nuorten kollektiivisesta osallistumisesta nyt liittyen siihen, että itse olen tätä aihetta paljon tutkinut ja tuntuu luontevimmalta hakea sit näitä konkreettisia esimerkkejä sitä kautta. No, kansainvälinen ja kansallinen tutkimustieto lasten ja nuorten kollektiivisesta osallistumisesta, joka liittyy aika usein lapsiparlamentteihin, oppilaskuntiin, lastensuojelun asiantuntijaryhmiin, asiakasraateihin ja tämän tyyppiseen toimintaan, niin se on tuonut esiin seuraavaa, että aika usein tämän osallistumisen nämä yleiset perustelut ja tavoitteet, eli se, että millä tavalla osallistutaan ja mitä tavoitteita sillä toiminnalla on ja ketä siinä on mukana, on ammattilaisten ja viranomaisten asettamia. Et mä oon itse kutsunut tätä niin sanottuksi kutsutuksi osallistumiseksi. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että lapset ja nuoret aika vähän kykenee vaikuttamaan rakenteellisiin ratkaisuihin. Tarkoittaa siis ihan sitä, että esimerkiksi oppilaskunta toimintahan on aika pitkälle jo etukäteen päätetty, että miten se toiminta pyörii, ja se on aikuisten luoma rakenne. No, tutkimustieto tuo esiin toistuvaa kritiikkiä lasten ja nuorten kollektiiviseen osallistumiseen liittyen. Tässä tutkimustiedossa tuodaan esiin, että se on aika usein näennäistä ja dekoratiivista. Siinä kansalaiskasvatus on hyvin korostunut, eli tämmöinen tulevaisuuden aktiiviset kansalaiset näkökulma, jossa korostetaan sitä, että on hyvä opettaa lapsille ja nuorille sitä, miten demokratiassa toimitaan ja mitkä on demokratian pelisäännöt ja minkälaiset on nämä demokraattiset rakenteet, että he sitten aikuisena osaavat näitä demokraattisia oikeuksia käyttää. Mikä tietysti on siinä mielessä niin kuin ehkä ei kovin yllättävä ajattelumalli, jos ajatellaan, että esimerkiksi äänestysaktiivisuus on laskenut. Mutta siinä sitten toisaalta niin kuin tuodaan esiin tässä tutkimuskritiikissä sitä, että silloin lapsia nähdään niin kuin tulevaisuuden aikuisina, ei niinkään toimijoina tässä ja nyt. Ja silloin heidän tämän hetken niin kuin ajatukset ja näkemykset jää ehkä vähän sinne takaviistoon, että niitä ei niin kauheasti sitten korosteta. No, aika usein oppilaskunnissa, lapsiparlamenteissa, asiakasraadeissa, muissa vastaavissa ryhmissä toimii aika pieni ryhmä lapsia, ja ne yleensä edustaa siis aika pienen ryhmän kokemuksia. Aika harvoin saadaan pysyviä muutoksia aikaan, ja aika usein se vaikutus, mitä näillä näin tyyppisillä rakenteilla on, niin lapset kyllä, ketkä näissä rakenteissa toimii, niin pitää niitä mielekkäinä. Se esim. Yksilöllisesti usein kohentaa heidän itsetuntoaan, he saa uusia ystäviä, he oppii uusia taitoja, he esim. Oppii, miten kokouksia viedään eteenpäin ja millä tavalla niin kuin kokouksissa toimitaan, tämmöisiä erilaisia kokoustekniikoita. Mutta sitten enemmän tämmöiset kollektiiviset ja pysyvät vaikutusmahdollisuudet esim. Instituutioiden toimintatapoihin, kuten esimerkiksi nyt vaikka koulun toimintatapoihin, niin sääntöihin tai voimavarojen jakamiseen, ne on huomattavan paljon harvinaisempia. Ja aika usein tämän tyyppisissä rakenteissa viihtyy sellaiset lapset, joilla on esim. Jo paljon harrastuksia ja jotka on aika rohkeita, sosiaalisesti taitavia, joilla on jo hyvät kaveriverkostot. Et he tulevat sitten aika usein valituksi tämän tyyppisiin rakenteisiin ja silloin he eivät välttämättä edusta esim. Sellaisten lasten ja nuorten kokemuksia, joilla menee koulussa huonosti tai joilla on hankalat välit esimerkiksi koulun aikuisiin tai harrastuksissa oleviin aikuisiin tai muihin aikuisiin. Tai sitten kenellä on hyvin vähän ystäviä, ketkä on ujoja ja vetäytyviä. Ja tämä on todettu tutkimuksissa, että tämä on aika ongelmallista. No, toisaalta sitten Laura Lundi, joka itse on aika paljon tämmöistä osallistumistutkimusta tehnyt ja on ollut tuottamassa myös tuota tutkimustietoa, jota nyt tuossa äsken kävin läpi. Eli on tuonut aika vahvasti esiin sitä, että meillä nämä osallistumisrakenteet ja tämä kollektiivisen osallistumisen muodot lasten ja nuorten kohdalla on usein aika ongelmallisia. Niin hän on sitten toisaalta viime vuosina myös julkaissut tämän tyyppistä ajattelua, että tämmöinen niin kuin näennäinen osallistuminen, tokenismi, ei kuitenkaan nyt aina ole niin huono asia. Eli tämmöisellä niin kuin näennäisellä osallistumisella, tokenismilla tarkoitetaan semmoista niin kuin hyvin niin kuin pintapuolista, pahimmissa tapauksissa manipulatiivista, eli että aikuiset manipuloi lapsia toimimaan tietyllä tavalla, semmoista niin kuin osallistumista, joka oikeastaan ei kauheasti lähde sen lapsen ja nuoren omista lähtökohdista. Ja aika usein tämän tyyppisen osallistumisen onkin ajateltu aiheuttavan sit semmoista niin kuin etääntymistä, vaikka vaikuttamishalusta tai siitä innosta tuottaa tietoa niin, että sillä parannettaisiin asioita ja jotenkin niin kuin ehkä etäännyttävän lapsia ja nuoria sitten vaikka demokraattisesta toiminnasta aikuisena. Et jos lapsena tulee jo huonoja kokemuksia siitä, että kovasti osallistuttiin, tuotettiin tietoa, mutta mitään ei tapahtunut ja mitään ei saatu aikaiseksi, niin se voi pahimmillaan aiheuttaa sitä, että nämä asiat ei sitten jatkossakaan kiinnosta. Mut Laura Lundi haluaa tuoda myös sit esiin sen, että aika usein tämmöiset vähän näennäiset tavat on niitä ensimmäisiä askelia kohti sitä lasten ja nuorten osallisuuden kehittämistä. Eli että tarjotaan aluksi tietynlaisia tapoja, ehkä semmoisia, mitkä on meille tuttuja, kuten vaikka oppilaskuntatoiminta on usein koulussa tietyllä tavalla jo monille tuttua ja siitä on niin kuin helppo lähteä liikenteeseen. Et Lundi tuo esiin sitä, että jos me pelätään kauheasti tämmöistä näennäistä lasten osallistumista, niin sitten se oikeastaan aika usein jätetään kokonaan tekemättä. Ja hän niin kuin haluaa korostaa sitä, että osallistuminen tai se, millä tavalla se onnistuu ja miten sitä tehdään, niin se on oikeastaan aina vähän epätäydellistä. Että aina voisi käyttää enemmän aikaa, aina voisi käyttää enemmän voimavaroja. Aina lapset voisi olla enemmän alusta saakka, loppuun saakka niin kuin mukana siinä toiminnassa. Ja silloin ehkä niin kuin voi kysyä sitä, että jos nyt mietitään lasten osallistumista, niin voiko tämmöistä aikuisjohtoisuutta koskaan täysin välttää tai purkaa? Että jollain tavalla kyse on lasten ja aikuisten välisistä suhteista ja siitä, että lapset ja nuoret tarvitsevat siihen toimintaan myös aikuisia ja ammattilaisia. Ja voi ehkä miettiä, että johtaako se aina väistämättä niin kuin tokenismiin tai tämmöiseen näennäisyyteen. Joiltain osin voi johtaa, joiltain osin ei. Ja silloin ehkä tärkeää on se, että kun tämmöisiä kollektiivisia osallistumishankkeita tai rakenteita luodaan, niin ne tehdään mahdollisimman läpinäkyvästi. Et tuodaan esiin se, että ketkä on ollut tekemässä mitäkin ratkaisuja, minkä tiedon pohjalta ja kuinka ne ratkaisut on tehty. Jolloin ei tulla sitten väittäneeksi, että nyt lasten ja nuorten osallistuminen vaikka tapahtuu ihan loistavasti ja kaikki on kunnossa. Et tärkeintä on tuoda esiin myös se valta-asemien läpinäkyvyys. Jos on tietynlaisia toimintoja, joita oikeastaan on täysin mahdoton tehdä ilman aikuisia ja heidän päätöksiään, niin silloin se on tärkeää tuoda esiin. Ja niin kuin tuoda esiin myös se, että mikä on sitten lasten rooli tässä toiminnassa. No, mä olen itse ollut mukana kehittelemässä tämmöistä vähän käsitteellisempää työkalua siihen, että miten tämmöisiä eri osallistumishankkeiden vaiheita voisi sitten hahmottaa ja niin kuin tehdä läpinäkyväksi. Mä olin tuossa joitakin vuosia sitten mukana tällaisessa kansainvälisessä yhteistyössä. Me parin tutkijan kanssa katsottiin erilaisia kollektiiviseen osallistumiseen liittyviä hankkeita. Yksi oli lapset tutkijana lastenkodeissa Ranskassa. Sitten oli tämmöinen sosiaalipalveluiden auditointi Walesissa. Sitten Uskomme sinuun, usko sinäkin, eli USUS-kiertue Suomessa ja Helsingin nuoret kehittäjät -toiminta Suomessa. Ja mä nyt tässä kohta annan teille ihan konkreettisen esimerkin tästä ristikosta liittyen tuohon USUS-kiertueeseen. USUS-kiertue oli sellainen kiertue, joka lapsiasiainvaltuutetun aloitteesta lähti niin kuin käyntiin, ja siinä oli mukana hyvin vahvasti Pesäpuu ry, eli lastensuojelun erityisosaamisen järjestö, ja sitten Lastensuojelun keskusliitto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Ja tämä kiertue oli sellainen, että näistä eri yhteistyötahoilta oli aikuisia mukana ja sitten oli Pesäpuu ry:n kautta tämmöisiä lastensuojelun kokemusasiantuntijoita, jotka kutsuivat itseään selviytyjiksi, niin he olivat mukana. Ja tämmöinen ryhmä, jossa mä itsekin olin silloin mukana, koska toimin silloin lapsiasiainvaltuutetun toimistossa ylitarkastajana, niin me käytiin 6 eri paikkakunnalla Suomessa tapaamassa lastensuojelun sijaishuollossa asuvia lapsia ja nuoria ja kuulemassa, että mitä heille kuuluu. Ja tämä oli sitten yksi esimerkki, kun me tätä ristikkoa kehitettiin. Me ajatellaan, että tämä ristikko voisi olla apuna tämmöisen kollektiivisen osallistumisen analysoinnissa ja käsitteellistämisessä. Ja sitä voidaan käyttää tämmöisenä työkaluna havainnollistaan sitä, että ketkä toimijat on mukana erilaisissa kollektiivisissa toiminnoissa, miten heillä on mahdollisuus vaikuttaa ja miten he osallistuu päätöksentekoon ja mitä voimavaroja heillä on käytössään. Tämä ristikko on jaettu tavallaan kahteen osioon. Eka katsotaan sitä prosessia, että miten sitä kollektiivista osallistumista tehdään, ja sitten tuotoksia, eli mitä saadaan aikaan ja miten niitä viedään eteenpäin. Ja toki tämä ristikko tuo aika usein esiin sen, että kollektiivinen osallistuminen on aika usein aika sotkusta touhua. Siinä ehkä tavoitellaan jotain ja välttämättä ihan kaikkia tavoitteita ei saada. Se on aika haastavaa. Ja kyllä siinä joskus on ihan ei-aiottuja seurauksiakin. Eli ehkä tulee esiin sit jotain semmoista, mitä ei osattu etukäteen arvella. Tässä on nyt kuva ja esimerkki ja ehkä niin kuin toivottavasti teille kuulijoille myös konkretisointi siitä, että miten tätä ristikkoa voisi käyttää apuna, kun miettii ja kehittää kollektiivista osallistumista. Et ihan vaikka vinkkinä, jos käytännön työssä teette jonkinlaisia osallistumishankkeita, niin tämä on yksi tapa, jolla voi miettiä sitä ihan alusta loppuun, sitä prosessia. Eli täällä kuvion vasemmalla laidassa on tämä prosessi ja nämä tuotokset. Ja sitten täällä oikeassa laidassa tämä riittyy nyt siis tähän Uskomme sinuun, usko sinäkin -kiertueeseen ja selviytyjien rooliin siinä, että miten me se kiertue toteutettiin ja miten me kuultiin näitä lastensuojelun sijaishuollossa asuvia lapsia ja nuoria. Ja mikä rooli näillä selviytyjät nuorilla oli sitten tässä toiminnan kehittämisessä ja suunnittelussa. Ja jos ajatellaan kollektiivista osallistumista ensin sen prosessin kautta, niin silloin on kyse siitä, että pitää asettaa tavoitteet ja pitää miettiä, että ketä tulee mukaan. Ja silloin on tärkeää miettiä, että millä tavalla lapset ja nuoret on mukana asettamassa tavoitteita ja pystyykö he määrittämään sitä, että kenen kanssa tätä touhua tehdään, ketkä on mukana. No sitten on tärkeää myös hahmottaa, että miten lapset ja nuoret voi päättää niistä teemoista, joiden kanssa työskennellään. Voiko he olla mukana päättämässä menetelmistä, millä tavalla he tuottaa tietoa ja miten sitä tietoa analysoidaan ja miten sitten tuotetaan niin kuin näitä tuotoksia, eli outputteja. Onko ne raportteja, onko ne diaesityksiä, onko ne TikTok-videoita, onko ne YouTube-videoita, vai mitä ne on? Ja kuka päättää, mitä ne on? No jos katsotaan tätä prosessia, niin tässä oikealla sitten on näitä erilaisia niin kuin mahdollisuuksia, miten nämä selviytyjät oli, että joko he ei ollut ollenkaan mukana, he pystyivät päättämään heidän omista voimavaroistaan ja osallisuudestaan, he pystyivät ehdottamaan, miten toiset, esimerkiksi aikuiset, on mukana, aikuiset niin kuin ammattilaiset, tai sitten he voi jopa päättää siitä, että miten näitä projektin voimavaroja jaetaan yhdessä muiden kanssa, tai he voi suoraan päättää siitä, että miten voimavaroja, esimerkiksi ihan rahaa, jaetaan. Sitten he voi olla mukana aiheuttamassa tai lobbaamassa, tuomassa tämmöistä sosiaalista painetta, että miten esimerkiksi ulkoisia voimavaroja niin kuin jaetaan, mikä tarkoittaa vaikka esimerkiksi ihan meidän julkista rahoitusta. Ja sitten he voivat olla mukana päättämässä, mikä tietysti on aika harvinaista, että tämmöisistä ulkoisista voimavaroista, kuten vaikka jonkun kunnan budjetista tai muista tämmöisistä, voi olla lapset ja nuoret päättämässä. No sitten on tietysti kyse myös siitä, että mitä saadaan aikaan. Ja tässä me ollaan niin kuin hahmotettu sitä, että oli siis näitä tuotoksia, että minkälaisia ne on ja kuka päättää niistä. Mutta sitten niiden tuotosten myös pohjalta pitäisi jonkinlaista toimintasuunnitelmaa tehdä, että miten niitä viedään eteenpäin, kenelle niitä viedään, miten niitä niin kuin tuodaan julkisuuteen, miten jaetaan näitä tuotoksia, miten lobataan ja miten pystytään vaikuttamaan toimintasuunnitelmiin, ohjeistuksiin, tämmöiseen lapsipoliittiseen toimintaan. Voidaanko esimerkiksi koulutukseen vaikuttaa ja voidaanko ihan käytännön toimintaan vaikuttaa. Ja kaikkia näitä eri tasoja on hyvä ja mahdollista sit eri toimijoiden osalta miettiä. Tässä siis nyt on mietitty selviytyjien osalta, mutta aivan yhtä hyvin voi tämän tyyppistä hahmottelua tehdä myös sitten esimerkiksi mukana olevien ammattilaisten osalta tai muiden aikuisten. Tämä nyt siis yhtenä esimerkkinä kollektiivisen osallistumisen hahmottamisesta. No, Kornwall ja Coelho kysyy, että minkälaista on sellainen osallistuminen, jossa ollaan niin kuin, joka on tämmöistä with real teeth, eli he tarkoittaa, että jolla on oikeasti merkitystä sitten ihan siellä arjessa. Ja he näkee, että kyllä kollektiivisen osallistumisen haasteita on ylipäänsä, ja nyt he ei puhu siis lasten ja nuorten osallistumisesta, vaan ihan ylipäänsä kenen tahansa. On näennäisyys ja dekoratiivisuus. Ja he on listannut erinäisiä asioita, joita on hyvin tärkeä pohtia, kun kehittää kollektiivista osallistumista. Ja aika lähelle nämä tulee Laura Lundin ajatuksia, vaikka he ehkä niin kuin enemmän tuo esiin sitä, että se tärkeä haaste on se, että se touhu ei ole näennäistä eikä dekoratiivista. Mutta he puhuvat tämmöistä edustuksellisuuden legitimiteetistä. Ja silloin on hirveän tärkeää hahmottaa, että millainen oikeutus jollain tietyllä ryhmällä, vaikka lapsiparlamentilla, on edustaa ja puhua toisten puolesta. Eli pitää kriittisesti miettiä se, että ketä tässä ryhmässä on ja kenen kokemuksia he edustaa ja miten se oikeus perustellaan, että he puhuu joidenkin puolesta. Kuka siis osallistuu, kenen äänellä puhuu, kenen ääntä käyttää ja ketä edustaa. No sitten on myös tärkeää miettiä, että miten eri rakenteet ja muun muassa tilat tukee kansalaisten osallisuutta. Et joskus vaikka tämmöiset hyvin perinteiset tavat osallistua, kuten nyt vaikka se lapsiparlamentti, kiinnostaa tietynlaisia lapsia, mutta joitakin lapsia se saattaa jännittää liiaksi, että he ei uskalla osallistua tai he kokee sen liian aikuismaisena rakenteena, jolloin se ei ole heille mielekästä. Et joskus tietynlaiset tavat tai rakenteet voi hiljentää tai jopa estää toimijoita osallistumasta tai parhaimmillaan toisaalta ne voi edesauttaa kansalaisia käyttämään oikeuksia. Ja tämmöistä niin kuin rakenteellista kriittisyyttä tarvitaan kollektiivisessa osallistumisessa tosi paljon. Toi Pierre Bourdieu on esim. Todennut, että se, että me vaan luodaan semmoisia tietynlaisia tiloja vaikka nyt ammattilaisten toimesta, että nyt teillä on tässä mahdollisuus kertoa näkemyksiänne, niin se ei kuitenkaan poista sitä, että ihmisillä on koko heidän sosiohistoria takana, jonka perusteella he päättää, että millä tavalla niin kuin joku tila on heille vaikka luonteva tai ei. Et jos me tehdään kauhean tämmöisiä vaikka tiukkoja ja jäykkiä tapoja osallistua, kuten esimerkiksi jossakin kunnissa käytetään vaikka valtuustosaleja osallistumistoimintaan, niin se tilana voi olla jo niin jännittävä ja jäykkä, että se tietyllä tavalla estää sitä osallistumista. Eli on tärkeää miettiä, että kuka luo rakenteen, kuka määrittelee tavoitteet, kuka päättää resurssit. Ja kyllä nämä Kormel ja Coelho tuo esiin, että osallistumisrakenteita pitäisi kauhean tehokkaasti nivoa osaksi paikallishallintoa, ettei ne jää irralliseksi osaksi ja vain ihan muutamien ihmisten työksi. Ja tämä on varmaan semmoinen aika iso haaste ja ongelma siis todella monessa organisaatiossa. Jos mä vedän nyt vähän yhteen vielä lopuksi tätä luentoa, joka on nyt siis yksi näkökulma kollektiiviseen osallistumiseen, niin mä teen sen Kormelin ja Coelhon tämmöisen 5 kriteerin kautta, jotka he on kehitellyt, joiden kautta he ajattelee, että jos nämä ehdot jollain tavalla otetaan huomioon ja pyritään toteuttamaan, niin silloin nämä instituutiot aika hyvin kykenee kollektiivista osallistumista tukemaan. Ja ensinnäkin he ajattelee, että olisi hirveän tärkeää hahmottaa ihmiset, jotka on mukana kollektiivisessa toiminnassa kansalaisina, eikä vaan esimerkiksi palveluiden käyttäjinä tai etuuksien saajina, tai vaikka niin kuin lasten tapauksessa vaikka oppilaina. Et kansalaisuusnäkökulma on tärkeä, koska silloin siinä on mukana myös ajatus siitä, että kansalaisilla on oikeuksia käyttää ääntään ja vaikuttaa. No toiseksi osallistumisen edustuksellisuutta, mistä puhuttiin äsken, ja sitten sille asetettuja tavoitteita kolmanneksi siis, tulee tarkastella hyvin kriittisesti ja avoimesti. Eli pitää olla avointa yhdessä pureskeltua asiaa liittyen siihen, että ketä edustetaan ja kuka on asettanut tavoitteet toiminnalle. Sitten tarvitaan vihkiytyneitä byrokraatteja, osallistavia käytäntöjä kansalaisyhteiskuntaan. Niin kuin esimerkiksi Suomessa järjestöt on aika aktiivisia kollektiivisen osallistumisen kehittäjiä. Niin kaikkien näiden hyödyntämistä ja yhteistyötä. Ja sitten viidenneksi he toteavat, että osallistumistoiminta tulee sijoittaa sosiaaliseen, kulttuuriseen ja historialliseen kontekstiin, eikä irrallisena hankkeena kehitellä sitä. Tämä nyt ehkä liittyy siihen, että jos jossain tietyssä ympäristössä on kehitetty toimintaa, joka on todettu siellä hyväksi, niin se välttämättä ihan suoraan johonkin toisenlaiseen ympäristöön istuu. Ja silloin on ihan hirveän tärkeää miettiä myös juurikin näitä rakenteellisia ratkaisuja, että kenen kanssa näitä hankkeita tehdään, kollektiivista osallistumista kehitetään, kenen tiedon pohjalta luodaan rakenteita ja miten. Mutta mä kiitän, kun jaksoit kuunnella tänne asti, ja toivottavasti tämä lyhyt luento antoi jonkinlaisia eväitä siihen, että mistä kollektiivisesta osallistumisessa on kyse. Kiitos.